Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, în cadrul dezbaterii noastre săptămânale am ajuns la cel de-al șaptelea studiu din prima epistolă a Apostolului Petru. Discutăm astăzi despre tipul de conducători din biserică, pornind de la ceea ce a scris Apostolul Petru în prima epistolă a sa, în primul secol al erei creștine, și vom face lucrul acesta împreună cu trei invitați din Brașov. De data aceasta spun bun venit domnului profesor Dan Constantinescu.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
De fapt, bine ați revenit în emisiunea noastră, când ați mai fost aici. De asemenea, bine ați revenit și dumneavoastră, doamna Cerasela Stancu.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune.
Cu drag, și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule pastor Marius Cojocaru.
Vă mulțumim de invitație și de încrederea care se acordă.
Mă bucur pentru răspunsul dumneavoastră pozitiv, deoarece în contextul actual este foarte bine că nu doar preoții, nu doar pastorii discută despre Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar cei care sunt profesioniști ai Cuvântului, ca mine și ca dumneavoastră, domnule Cojocaru, ci și, iată, economiști, profesori, am avut aici tot felul de categorii sociale și profesionale, și cred că efectul este unul benefic, pentru că omul care ne urmărește la radio, la televizor sau pe internet, să poată deduce de aici că și el poate să citească și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care are dorința aceasta.
Și să-l trăiască.
Evident că scopul este nu doar de a lectura și de a dobândi o cultură generală, în cazul acesta biblică, ci de a asimila în mod practic, de a aplica aceste lucruri. Discutăm așadar despre tipul de conducător din biserică, pornind de la ce spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, și anume conducătorii creștini, fie că erau prezbiteri, fie că erau diaconi, fie că erau cei înzestrați cu anumite daruri spirituale. Aș dori să vă întreb, cum ați caracteriza un conducător eficient? Deoarece, la vremea respectivă, s-a simțit nevoia întăririi în aceste responsabilități a mult mai multor lideri, datorită creșterii numerice a bisericii. Deci era vorba și de o eficiență a slujirii. Cum vedeți așadar, cum ați caracteriza un conducător eficient? Vă rog.
Eu în vremurile acestea mi-am dat seama cu oamenii să înțelegem și să-i luăm din starea în care se găsesc, deși distanța între noi și oamenii care nu au, să zic, încă o alipire de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, se pare că se mărește.
În ce anume măsurați distanța aceasta? De ce spuneți distanță?
Da, o măresc în ce privește, să zic așa, cunoașterea lui Dumnezeu și slujirea practică a lui Dumnezeu. Deci oamenii devin poate cunoscători vag, așa, în cultura generală, ceva despre Dumnezeu, și apoi în ce privește trăirea, ei se duc tot mai departe. Iar noi, dacă nu ne plecăm puțin spre societatea aceasta, care este secularizată și îndepărtată de Dumnezeu, nu avem șanse să trezim interesul și atenția dacă nu le vorbim oamenilor în acest context.
Mulțumesc! Vă rog!
Mai pragmatic a eficienței, care nu înseamnă altceva decât efect supraefort. Avem însă niște nuanțe deosebite în Scriptură, pentru că efectul nu este atât de ușor măsurabil. Nu numărul de membri caracterizează activitatea unui pastor și nici numărul de aderenți a unui misionar. Efectul care ni se cere este: duceți-vă și faceți ucenici. Adică propovăduiți Evanghelia.
Deci oameni care la rândul lor vor face același lucru?
Oameni care știu. De aici încolo este lucrarea Duhului Sfânt și cred că este o impietate și chiar o încumetare. Cerem sau să apreciem că un număr de persoane care astăzi sunt în biserică datorită mie reprezintă o performanță.
Deja am greșit dacă am spune lucrul acesta.
Tocmai. În ceea ce privește efortul însă, iarăși trebuie să fim puțin mai rezervați, pentru că prin puterea noastră nu putem face nimic de altfel. Și chiar textul de bază al acestei lecții, acestei studiu, este să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra celui care coordonează această activitate de facere a ucenicii asupra Bunului Dumnezeu.
Mulțumesc și o precizare, dacă îmi permiteți, nu discutăm aici doar despre pastori, pentru că nu doar pastori sunt conducători în biserică, sunt și prezbiteri, sunt și diaconi, sunt și diaconese, oameni care slujesc și oameni chemați de Dumnezeu în funcție de darurile cu care au fost înzestrați să conducă biserica.
Ar fi bine să spunem, să facem o deosebire între conducătorii din biserică și conducătorii din lumea aceasta în care trăim
secular,
fiecare
da.
Secular, în care trăim fiecare dintre noi. Și o să dau citire unui gând al lui Napoleon Bonaparte, ce spune el despre lider. Spune că un lider este un negustor de speranțe. În biserica lui Dumnezeu lucrurile nu trebuie să stea așa. Și pe cealaltă parte avem tot un fel de definiție a unui conducător. Domnul Iisus Hristos în Matei 15:14 spune: lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și că în biserica lui Dumnezeu, conducătorul trebuie să aibă cu totul alte criterii în desfășurarea activității sale, cu tot, să dea dovadă de cu totul alte calități și o cu totul altă atitudine față de acest rol de conducător. Și avem atât de frumos în Biblie descrise calitățile de care trebuie să dea dovadă un conducător în biserica lui Dumnezeu. Aș enumera câteva dintre ele.
Sigur.
Oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, cu o înțelepciune deosebită, cu inimă largă, oameni demni, cu judecată sănătoasă, cu experiență, să nu fie încăpățânați, să nu fie mânioși, să nu fie dedați la vin, bătăuși, lacomi. Acum, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă am putea găsi între conducătorii din biserică oameni bătăuși, dar e cuvântul lui Dumnezeu. Nici lacom de câștig mărșav, să nu fie iubitor de sine. Și cea mai de preț calitate este aceea de a lăsa pe Dumnezeu să lucreze și să conducă prin...
Deci oameni dispuși să se lase conduși,
da.
Ca în felul acesta să conducă.
Da, exact.
Vă mulțumesc frumos. Spuneți-ne cum erau conducătorii din biserica primară? Cum erau cei pe care apostolul Petru și ceilalți apostoli îi rânduiseră? Este cuvântul tradus din greacă, din ahirotonii, da? Drept prezbiteri, diaconi. Cu ce se ocupau ei în biserică?
Nu erau profesioniști în, să zic, în lucrurile bisericești. Puteau să fie oameni meseriași, simpli, oameni care slujeau în societate la diferite nivele și oamenii aceștia mânați de chemarea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și având în inima lor clădit caracterul pe care Domnul l-a zidit, ei se simțeau îndemnați să pună mâna și să facă ceva. Nu trebuiau să...
Sistemul organizațional nu era așa zisul cler care s-a dezvoltat mai târziu.
Ci erau
oameni cu alte ocupații, da, care își duceau viața de zi cu zi ca oricare altul din societatea respectivă, dar a căror vocație era cuvântul lui Dumnezeu, era biserica lui Dumnezeu și care își exprimau loialitatea față de Hristos slujind.
Și nu era vorba doar de vocație, era vorba și de o sumă de caracteristici evidente. Oameni vorbiți de bine. A doua era totuși o anumită înțelegere a lucrurilor. Oameni plini de înțelepciune. Nu poți să spui despre un om oarecare că e plin de înțelepciune. Și oameni plini de Duhul Sfânt era, dacă vreți, un corolar, pentru că numai un om care se lasă condus de Duhul Sfânt poate să valorifice aceste daruri pe care tot Dumnezeu le-a dat.
Mulțumesc, vă rog.
Și uitându-ne la modul în care însuși Domnul Iisus Hristos și-a ales ucenicii care ulterior au devenit conducători în biserica lui Dumnezeu, observ cu uimire faptul că Domnul Iisus Hristos nu s-a îndreptat către mari preoți din vremea aceea, către mari învățați ai vremii respective, și majoritatea celor care l-au urmat au fost oameni simpli, pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt a reușit să-i modeleze, bineînțeles, având în vedere că respectivii s-au lăsat să fie modelați, adică dacă tu te lași să fii modelat, vei fi modelat, dacă nu, nu vei fi modelat. Și, bineînțeles, au fost și oameni excepționali, cum putem, Pavel, Luca, doctorul Luca, dar majoritatea celor care au fost conducători în biserica primară au fost oameni simpli, dar care și-au recunoscut limitele, s-au lăsat modelați de Dumnezeu și au crescut
Mulțumesc, că nu se înțelege prin simpli că erau analfabeți. Pentru că s-ar putea, și în mod cert am auzit și reacții de felul acesta din partea unora, că ucenicii au fost oameni total neinstruiți, cărora Mântuitorul le-a făcut instruirea necesară. Cred că este o exagerare.
Este o exagerare, cu atât mai mult cu cât vorbim de oameni din ceea ce se numea atunci și astăzi poporul ales. Să nu uităm că vechiul Israel și chiar Israelul contemporan Domnului Iisus Hristos avea un sistem de învățământ pe care, și mă refer la învățământul de masă, învățământul de la sinagogă, care avea o lungă tradiție din învățământul levitic. Leviții nu erau doar niște slujitori la templu, ci și niște învățători. Deci vorbim de câteva secole de practicare a acestui sistem. Și, repet, era vorba de un sistem de masă prin care erau valorizați, din punct de vedere intelectual, chiar oamenii obișnuiți. Și întotdeauna poporul Israel a fost, față de popoarele învecinate, un exemplu din acest punct de vedere.
Mulțumesc. Pot să citez un gând inspirat al unei scriitoare. Faptul că erau bărbați simpli nu avea să scadă influența lor, ci mai degrabă să le ocrească, căci mintea ascultătorilor lor avea să fie îndreptată de la ei la Mântuitorul.
Deci probabil că prin simpli am putea să înțelegem oameni care nu erau sau care nu aveau funcții publice, care nu erau în sistemul organizațional al țării, în sinedriu, sau nu erau cărturari, nu erau foarte vizibili, dar ei erau oameni dispuși să învețe și oameni cu capacitate, nu întâmplător i-a ales Mântuitorul, pentru că poate tocmai această capacitate a fost calitatea numărul unu pentru care i-a ales să se lase învățați.
Apropo de această simplitate, îmi cer scuze, era limpede că era departe de a fi analfabetism, dacă ne regândim și la faptul că Mântuitorul nu este consemnat în Biblie că ar fi făcut vreo școală. Și cu toate acestea, în sinagogă, i s-a dat să citească cartea prorocului Isaia. Deci era un om care știa carte, un om care știa carte la nivelul în care să poată citi în fața unei colectivități.
Și să încurce de învățații vremii.
Prezinte.
Mulțumesc.
Scrie de fapt în Scriptură că ei nu erau oameni necărturari și au priceput că au fost cu Iisus. Deci chiar liderii și oamenii luminați ai societății iudaice au văzut în oamenii aceștia, așa cum s-a amintit, o înțelepciune care chiar îi depășea pe ei în felul cum puneau problemele și în convingerea pe care o manifestau. Uite că nu erau...
Mulțumesc! Haideți să facem o paralelă peste timp. Cu ce se ocupau conducătorii în biserica primară, indiferent că ne referim la prezbiteri, la diacon, diaconese, și cu ce se ocupă conducătorii de astăzi? Să vedem dacă s-au schimbat lucrurile după 2000 de ani aproape.
Aceea nu era atât de complicată viața. Nu existau edituri, nu existau centre de sănătate.
Nu exista televiziune, radio.
Nu exista televiziune, radio, sigur că da. Viața fiind mult mai simplă, nevoile fiind mult mai puține și nevoi de bază, hrană, nevoia de a fi, de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, făceau ca... sarcinile conducătorilor pe vremea aceea să fie mult mai restrânse decât cele ale conducătorilor de astăzi.
Mulțumesc! Apostolul Petru chiar menționează un termen care ar putea să sune bizar în prezent. În capitolul 5, versetul 2, el spune păstoriți turma lui Dumnezeu. Ce înseamnă păstoriți? Că probabil că de aici vine a păstori sau pastor. Da? Păstor.
A păstori înseamnă, în primul rând, a avea grijă de nevoile turmei. Pentru că păstorul este un administrator...
Păstor de suflete.
Și în acest moment putem trece la aplicația noastră o avere de data asta de natură spirituală, inestimabilă aș putea spune, este încredințată păstorului, fie că e vorba de pastorul care se ocupă, să zicem, full-time, fie că e vorba de prezbiterul care se ocupă în biserica respectivă, aceea de a îngriji, aceea de a contribui la bunăstarea lor spirituală, acela de a se preocupa de dificultățile pe care pot să le aibă. Suntem oameni și din toate punctele de vedere putem avea dificultăți de ordin material, spiritual, fizic și așa mai departe. Și din acest motiv responsabilitățile păstorului sunt foarte ridicate.
Vă mulțumesc!
În Ezechiel 34:16 avem câteva...
Da, vă rog!
indicii. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă.
Pe bine și
astăzi.
Astăzi.
Sigur că da. Da.
Pentru că dacă vorbim despre păstor, metaforic, și despre turmă, vorbim despre
grijă.
Un conducător, da, care are grijă din aceste perspective de credincioșii din biserică.
Nevoile oamenilor trebuie să cunoaștem ființa umană în secolul 21.
Da.
Că altfel nu putem, rămânem în urmă. Foarte frumos și Domnul Iisus Hristos și apostolii au folosit această ilustrație de turmă și de păstor. De unde decurg principiile de bază? Ce înseamnă? Și în felul acesta, în societatea modernă, trebuie să înțelegi ființa și să te duci să o păstorești și să-i oferi. Deși nevoile sufletești rămân aceleași de iubire, de a oferi soluții.
De mângâiere.
De mângâiere, da. De trăire.
Vă rog, mulțumesc.
Erau însă și în vremea Mântuitorului și în vremea Bisericii Primare și sunt și astăzi, ca în orice colectivitate, și alte categorii de necesități. Și așa apare, dacă vreți, cea de a doua categorie de conducători, pe care și atunci și astăzi îi numim diaconi,
da,
care se preocupă în deoseb de asigurarea bunăstării, să spunem, a unei bunăstări echitabile, în măsura în care pe lumea asta poate fi echitate, măcar în biserică.
În cele materiale vă referiți?
Bunăstării materiale. Dar nu m-aș referi doar la bunăstarea materială, pentru că n-aș vrea să se înțeleagă că există o dihotomie radicală între cele două categorii. Că unii dintre diaconi sau dintre cei care au fost numiți în prima echipă de 7 diaconi au strălucit prin calități care l-ar face să fie încântat pe oricare pastor de astăzi. Cum? Mă refer la Ștefan, mă refer Filip. La Filip, spre exemplu. Deci misionari, oameni ai cuvântului. Dar avem de a face de altfel cu o primă specializare. De altfel. Cum există și astăzi în biserică, poate în biserică de astăzi, datorită condițiilor despre care vorbea colega noastră, specializarea este chiar mai radicală, da? Un om care se specializează în media, un om care se specializează în activități medicale, dar din perspectiva aceasta spirituală, așa a fost și prima specializare. Între cei care vor stărui, cum spunea Petru, în predicarea cuvântului, prezbiterii, apostolii, și cei care vor sluji la mese, diaconi, cei care se vor ocupa de problemele materiale, de împărțirea darurilor. Să nu uităm că exista la vremea respectivă și o situație foarte delicată. Creștinii erau îndeopște oameni foarte săraci și foarte vulnerabili. Și atunci această activitate devenea esențială pentru supraviețuirea lor. Și această măsură de a dedica niște oameni, nu de a-i obliga să facă doar. Ca dovadă că nimeni nu l-a împiedicat pe Filip să fie un misionar de excepție, pe Ștefan să fie un predicator de mare calibru, dar să se dedice acestei activități, așa cum și astăzi avem trezorieri, avem astăzi persoane care lucrează în administrație, chiar dacă sunt pastori hirotoniți, sigur, sau chiar dacă sunt prezbiteri sau oameni care au și alte calități, această specializare este de bun augur, pentru că cel puțin temporar aceste lucruri asigură coerența activității.
Mulțumesc!
Ceea ce mă bucură este că, indiferent dacă omul e, să zicem, intelectual sau e un meseriaș deosebit, se fac seminarii, se fac pregătiri, dar absolut pentru toți o masă e binevenită. În care cineva să știe, uite, acum v-am adus o hrană sănătoasă și... Deci am observat lucrul acesta întotdeauna, purtarea de grijă și de minimele nevoi ale omului. Nu mai există nicio deosebire între noi, ne bucurăm cu toții de ceea ce ne oferă Dumnezeu.
Deci cineva trebuie să se gândească și la aceste aspecte.
Da, sigur că da. A vorbit domnul Dan despre diacon și slujba lor și specializarea
este
lor.
Este ceea ce astăzi numim administrație bisericească.
Administrație, corect.
Da, și cred că indiferent de domeniul în care cineva slujește în biserică, pentru a fi eficient, trebuie să-și folosească cu înțelepciune talentele, darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, să le dezvolte, să lucreze pentru cei din jurul lui, nu în primul rând pentru el, să nu caute la fața omului, așa cum ne învață și Scriptura, și în general să conducătorii din Biserica lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu pentru momentul respectiv, pentru a putea fi un conducător eficient.
Mulțumesc! Cred că nu este o noutate pentru nimeni, nici pentru dumneavoastră, nici pentru prietenii care ne urmăresc, faptul că viața este din ce în ce mai complicată, mai aglomerată, timpul ne este din ce în ce mai umplut cu din ce în ce mai multe activități. În condițiile acestea, nu este ușor de găsit oameni dispuși să slujească și în biserică, unde mergem în special pe ideea de voluntariat. Și de aceea întrebarea pentru dumneavoastră este: de ce în prezent unii credincioși care sunt înzestrați cu daruri spirituale, cu capacități de către Dumnezeu, fie ezită, fie refuză să slujească? Să fie doar aglomerația din viața lor sau...
În preveniția asupra acestui fenomen și ca să înțelegem de ce, ar trebui să vedem care este de fapt motivația slujirii. Și spune Petru la un moment dat să nu slujiți pentru asta și pentru asta, ci din dragoste.
Deci nu de silă, nu pentru un câștig mărșav, da?
Și așa mai departe.
Și de bună voie. Da.
De bună voie și din dragoste. Ori Scriptura ne previne că în vremurile din urmă, nu, dragostea celor mai mulți se va răci. Și asistăm la acest fenomen în care tensiunile cresc. Și tensiunile de ce cresc? Pentru că dragostea scade. Prefer la dragostea pasională. Cred că s-a mai discutat la această masă și la acest post subiectul dragoste. Și la acea dragoste profundă, dragoste principială și dragoste binevoitoare despre care vorbește Scriptura, dragostea agape. În momentul în care lipsește acest ingredient, este evident că pornirile firești nu sunt de natură să contribuie la o slujire fără niciun beneficiu. Astăzi lumea gândește foarte pragmatic și prima întrebare este: ce mi iese mie din această poveste?
Da.
În cazul în care avem de-a face cu cineva care gândește în felul acesta, dar eu cred că sunt destul de mulți oameni sinceri în Biserica lui Dumnezeu care poate că și-ar dori să slujească, dar vedeți că și în biserică crește din ce în ce mai mult nivelul de nemulțumire, spiritul acesta de critică. Toată lumea vrea servicii de calitate, vrea ca toate lucrurile să fie foarte bune, fără ca respectiva persoană să se implice prea mult, adică vrea să facă altcineva. Și atunci probabil că sunt anumite persoane care sunt chemate să slujească, așa cum au fost chemați și primii ucenici, dar care se trag puțin înapoi tocmai din cauza acestui spirit. Și problema, cred că e o problemă generală, nu este o problemă doar la cei care sunt chemați să fie conducători, este aceeași problemă la cei care vor fi slujiți de, sau sunt slujiți de acești conducători.
Mulțumesc! Vă rog.
Privind asupra întregii Biblii, observăm că oamenii i-a chemat Dumnezeu odată înapoi. S-au ascuns printre vase sau au zis: Doamne, trimite pe cine vrei, numai pe mine să nu mă trimiți. Cred că și această modestie la unii exagerată poate fi unul din motivele, că sunt foarte multe, nu este numai acesta, care să-i dea puțin înapoi pe oameni. Deci ei cred că nu sunt vrednici, nu au capacități, nu au daruri, imaginea de sine nu este totuși, să zicem, în armonie cu ceea ce Dumnezeu a investit și a dezvoltat în fiecare dintre copiii săi. Și atunci și acesta este un motiv pentru care oamenii se subapreciază, nu au pus mâna să lucreze acolo unde ar fi putut să facă ceva, le lipsește o mică îndemânare, pentru că după ce încep zice: a, nu știam că e așa de ușor. Și sunt încurajați: Doamne, îți mulțumesc că mă ajut. Și uite, oamenii nu sunt răuvoitori, dar sunt și factorii despre care au amintit colegii, care au un rol în a descuraja și da. Plus, pe lângă toate acestea, comoditatea, viața păcătoasă a noastră de a fi egoiști și...
Și poate ar mai fi și un factor de natură educațională. Cred că biserica modernă se preocupă foarte mult pe atragerea de aderenți și pe cateheza privitoare la principiile doctrinare. Îndemnul Domnului Iisus Hristos rămâne însă același: duceți-vă și faceți ucenici. De Anania, căruia i s-a spus: du-te în casa unui individ care este dușmanul tău de moarte, că ăsta era Saul la vremea respectivă, și bineînțeles că și el a dat puțin înapoi, dar ca ucenic s-a supus. Pentru că Biblia spune așa: acolo era un ucenic numit Anania. Noi, după ce ne botezăm, devenim membri. Diferența este că ucenicii au numai obligații și membrii au numai drepturi. Și atunci acest principiu de educație cred că ar trebui schimbat și oamenii ar trebui învățați că ei vin în biserică ca să fie în continuare ucenici.
Și prin definiție ucenicul este sau are disponibilitatea
de a sluji,
de a sluji, de a învăța și a sluji. Pentru el că... și imită, pentru că învață
da,
prin imitare.
Dacă te ocupi de cineva, el te va imita până când are impactul și cu alți slujitori și atunci zice, se mai poate și așa, și așa.
Evident că trebuie să aibă și pe cine să imite ucenicii respectivi. De aceea, următoarea întrebare este, aveți sentimentul sau convingerea interioară că în prezent liderii bisericii sunt exemple pentru credincioși sau pentru ucenici? Și să argumentați, vă rog.
Răspund de un like, nu?
Și oricare pe noastră.
Fără îndoială că și liderii religioși sunt oameni și trebuie priviți ca atare, cu bunele, cu relele lor și cu responsabilitățile lor. Este foarte ușor să arăți cu degetul, dintr-o perspectivă strict individuală, că nu ai dimensiunea fenomenului pe care îl păstorește un lider al bisericii.
Și când n-ai fost niciodată în situația respectivă.
Și când n-ai fost în situația respectivă. În al doilea rând, manageriale și de leadership ale individului, ci pe modul în care el se lasă condus pentru ca bunul Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să imprime acele trăsături de natură managerială, de leadership, care sunt necesare turmei. Pentru că aici apare o problemă. Știința modernă are atâtea poate de bine conturate și documentate, dar care la un moment dat ajung într-o contradicție. Există chiar teorii motivaționale, una dintre ele se numește XY, care categorisește oamenii în două tipologii straniu de diferite. Asupra unora merge biciu, asupra altora zăhărelul. Întrebarea este X. Din ce categorie face parte? E limpede că este o teorie și atât. Vedeți, dacă principiile lumești sunt greu de aplicat, atunci eu nu pot evalua decât din perspectiva spiritualității unei asemenea lider și eu am convingerea că din acest punct de vedere au existat și Dumnezeu a avut grijă să existe întotdeauna lideri care să fie modele.
Mulțumesc!
Luând exemplu Domnului nostru Iisus Hristos, El niciodată nu a poruncit ucenicilor ce trebuie să facă. Dimpotrivă, le-a spus urmați-mă, adică le-a dat un exemplu, i-a învățat, i-a ajutat și de asemenea cred că orice conducător în biserica creștină trebuie să dea dovadă de aceleași calități. Când era fiul meu de câțiva anișori, să zic așa, 5-6 anișori, aveam un anumit gen de probleme cu el. Nu asculta. Deci nu puteam nici cum să ajung la inima lui, la sufletul lui, să-l fac să asculte de bunăvoie. Și m-am rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a scos în cale o carte de psihologia copilului și am citit acolo despre o metodă pe care am încercat-o și a dat roade. Era dat un exemplu cu un fir de soară. Firul acesta de soară, dacă îl așezi pe ceva plan și încerci să-l împingi de la spate, el nici de cum nu va înainta, ci se va strânge până când va ajunge la partea din față, dar de înaintat nu va înainta. Dar dacă te așezi în fața lui și tragi de firul acela de soară, îl tragi după tine, el va veni frumos, lin și va rămâne întins și exact același lucru trebuie să-l învățăm noi, nu numai ca și conducători, dar ca membri în Biserica lui Dumnezeu. Trebuie să fim exemple pe care alții să dorească să le urmeze și noi să fim în față, să fim într-adevăr exemplu.
Exact acest lucru spunea Petru atunci când spunea, citez, dându-vă pildă turmei. Vă rog.
Scriptura evidențiază criza în viața liderilor. Dacă ne uităm, găsim atâtea... La un moment dat, profetul Ieremia spune de la Domnul, caut un om, zicea Domnul, și voi ierta Ierusalimul. Adică și liderii sunt certați în materialul pe care îl avem noi acum recomandat. Deci întotdeauna au fost crize în vremurile acelea. Cu atât mai mult, dați-mi voie să punctez ceea ce spunea Pavel, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și de aceea, pe baza acestor descoperiri, pot să spun, fără să greșesc, că astăzi este o criză mai mare de lideri care îi fac pe oameni să rămână dezamăgiți și descurajați, dar tocmai acestea sunt probele de foc pe care Domnul le îngăduie, ca ei să nu se uite la oameni, la urma urmei, ci să încheie chinul și suferința dezamăgirilor privind la Domnul Iisus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ai avut un om la care te-ai uitat, ai apreciat, ți-a fost model, dar ai grijă că în ziua în care el va cădea și tu te-ai legat mai mult decât ar fi fost normal, o părtășie naturală, să știi că o să suferi o decepție.
Mulțumesc!
Cred că mai trebuie spus un lucru. Marea greșeală pe care putem să o facem este să punem în aprecierile noastre principiile leadership-ului secular. Este vorba de cu totul altă paradigmă. Deci vorbim aici de lucruri total diferite. Abia în ultima vreme, managementul modern a început să asimileze modelul leadership-ului slujitor. Îi se spune mai nou ierarhia funcțională, potrivit căreia subordonarea nu mai este impusă, nici măcar acceptată de nevoie, ci este vorba de o subordonare asumată, pentru că amândoi avem același obiectiv și pe cale de consecință această slujire, să spunem, această subordonare urmărește atingerea acestui obiectiv, indiferent de pozițiile noastre relative din viața socială.
Sau din organigrama unei societăți.
Este o apropiere, dacă vreți, a leadership-ului secular de Biblie, dar o apropiere incompletă. Pentru că, odată ce acest obiectiv dispare, ne întoarcem la leadership-ul clasic, în care liderul este, în primul rând, șef.
Da, și este o ierarhie.
O ierarhie nu numai stratificată, dar e o ierarhie condusă de o autoritate conferită și nu o autoritate dobândită. Este exact invers decât ce ne spune Biblia.
Da.
Biblia spune cel mai mare să fie slujitor. Opa, parcă lucrurile sună altfel decât într-o ierarhie normală.
Iar dincolo, în partea cealaltă, unii vorbesc chiar sau vorbeau de un anumit drept divin de a conduce.
Exact. În al doilea rând, evaluarea este făcută după aceste repere, iar, dacă vreți, beneficiile pe care le spune Pavel se vor arăta când? La arătarea Domnului prin slava pe care o primiți.
Corect.
Cu totul și cu totul diferit față de ce am fost obișnuiți. Și atunci, sigur că din această perspectivă trebuie gândite lucrurile.
Vă mulțumesc!
Voiam să mai spun, da, că trăim într-o societate în care autoritatea este desconsiderată. Și este clar că orice lider, și creștin fiind, orice conducător în biserică, are foarte multe, primește foarte multe descurajări din, de la cei la, pe care este chemat să-i conducă. Dar acum am înțeles de ce undeva în Biblie spune că Domnul Iisus Hristos și-a făcut fața ca o cremene, ca să nu asculte descurajările celor din jurul lui și ca să poată să-și ducă la bun sfârșit misiunea pe care, pentru care a venit pe pământul acesta. Și de curând am citit o parabolă modernă cu niște broscuțe. Au făcut o întrecere, au vrut să iasă ceva nemaipomenit și și-au planificat să urce pe un zid extrem de înalt. Nimeni nu credea că vreo broscuță va ajunge să escaladeze zidul acela. Și pe măsură ce timpul trecea, tot mai multe broscuțe renunțau. Până la urmă, în competiție a rămas o singură broscuță și a reușit să escaladeze zidul. Mirarea tuturor, i-au fost puse întrebări broscuței și cu stupoare au aflat cu toții că broscuța era surdă. Deci ea nu a auzit descurajările celor din jurul, lui, jurul ei, de aceea a reușit să escaladeze zidul respectiv. Așa mă gândesc că este și cu liderii din vremea noastră. Trebuie să aibă foarte clar stabilite principiile în minte și cu credință
scopul
și cu privirea, da, țintă la Domnul Iisus Hristos să-și îndeplinească chemarea la care...
De fapt, cred că dacă ne gândim bine, chiar în Scriptură, Mântuitorul este prezentat în imaginea aceasta. Cine este surd ca robul meu?
Exact, da.
Da, mulțumesc. Da.
Cred că ar trebui să vorbim de infailibilitatea liderilor în contextul care l-ați amintit, dacă
exact,
în zilele noastre sunt...
Mult în cazul acesta.
Da, dar măcar două vorbe, atât aș zice. Avem în Biblie exemple de cădere ale bărbaților mari ai lui Dumnezeu chiar de la început. Un Petru, care a căzut după primirea botezului cu Duhul Sfânt, a făcut o greșeală. Un Pavel, care s-a dus și a făcut o rânduială ceremonială la care el deja ar fi trebuit să renunțe. Și aceste exemple ne arată că trebuie să fim prudenți și să cercetăm pe Domnul și cuvântul Lui.
Trebuie să precizăm foarte clar, Sfânta Scriptură nu susține în nicio situație infailibilitatea unei ființe umane. Doar Dumnezeu este infailibil, doar Dumnezeu nu poate greși. Mulțumesc! Apostolul Petru vorbește despre o podoabă pe care puțin o doresc, și anume smerenia. Așa o numește el, fiind împodobiți cu smerenie. Pe scurt, vreau să vă întreb, pentru că unii ar gândi sau ar presupune că un conducător smerit n-ar avea autoritate. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta sau perspectiva aceasta? Un conducător smerit. Vă place un asemenea conducător? L-ați urma? Sau l-ați considera lipsit de autoritate, slab? Cum?
Cred că ar trebui să facem deosebirea, chiar dacă este o deosebire lumească, între autoritatea conferită și autoritatea dobândită. Scriptura nu încurajează autoritatea conferită decât în relația autorități persoane civile. Când spune, fiți supuși oricărei stăpâniri. În biserică însă, exemplu, puterea exemplului, deci autoritatea dobândită este esențială.
Deci cea implicită.
Și
cea
din, din această perspectivă, smerenia este un lucru care poate contribui la această autoritate. Ceea ce este interesant și surprinzător însă, este că Pavel nu spune să fiți smeriți în situația 1, 2, 3, X sau în relația 1, 2, 3, ci spune foarte clar. Și toți în legăturile, deci în relațiile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Ridică smerenia la rang de principiu. Vă mărturisesc că mi-a fost și mie greu să înțeleg, până în momentul în care un bun prieten care a avut, să spunem, neșansa să guste din beneficiile arestului preventiv multe luni, fiind nevinovat, a fost achitat din urmă, de instanță, a povestit un lucru absolut surprinzător. S-a întâlnit în arestul preventiv cu un potentat al vremii, cel de la care a pornit un cutremur în zona financiară românească și care, în mod normal, trebuia să-i fie adversar. Iar vorbele prietenului meu față de acest individ erau pline de compătimire. Un om bolnav, un om în dificultate, un om pe care arestul preventiv îl ucidea. Și a fost întrebat de către cel care îl intervieva, domnule, dar cum puteți vorbi? Că din cauza lui ați ajuns aici pentru că ați declanșat un mecanism aproape autodistrugător. Și a spus, domnule, zice, acolo nu mai există ierarhii. Și am înțeles ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, că de fapt smerenia noastră nu trebuie să vină din raportarea între noi doi, oricare am fi noi doi, în orice relație, ci în raportarea la standardele divine față de care cu toții suntem păcătoși și ca atare supuși morții.
Sigur.
Și în această nefericită egalitate trebuie să stea smerenia noastră față de Dumnezeu și smerenia noastră față de ceilalți. Pentru că cu toții, în mod normal, ar fi trebuit să avem aceeași soartă. Și numai harul lui Dumnezeu ne poate ridica. Și El ne dă vremelnic ca să nu ne îmbățășăm prea mult și aceste atribuții care unii le spun de slujire, alții le spun de conducere.
Mulțumesc! Dar de ce există percepția aceasta aproape generală că smerenia înjosește pe cineva?
Ca să înțelegem puțin ce este cu smerenia aceasta, aș pleca de la definiția din Dex și apoi câteva cuvinte înțelepte spuse de oameni care au trăit pe pământul acesta. Atitudine de milă, atitudine umilă, supusă, respectuoasă, comportare modestă, plină de bună cuviință. Sinonime, evlavie, cucernicie, pioșenie. Și despre smerenie, un proverb maleez spune așa: cu cât spicul de orez are mai multe boabe, cu atât se apleacă mai mult. Cu cât este mai gol, cu atât stă mai ridicat. Nicolae Iorga spunea: trufașul nu poate fi recunoscător, el crede totdeauna că a meritat mai mult. Un proverb arab: nu ridica vocea și coboară-ți pleoapele, fiindcă dacă vocea ar fi cea care ar hotărâ în viață, un măgar ar clădi cu zbieretele sale două case într-o zi. Un proverb turc: la moară nu se iscă gâlceavă până nu se spune, eu sunt primul, tu ești după mine.
Și așa mai departe.
Sunt niște cuvinte care ne duc cu gândul la
mulțumesc
ceea ce înseamnă...
Mulțumesc pentru această incursiune prin înțelepciunea popoarelor. Chiar ne-a fost foarte, foarte folositoare. Dacă vreți să interveniți, vă rog.
Cu privire la smerenie, Domnul Iisus a fost Cel care ne-a dat acest exemplu. Și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Se pune întrebarea de ce a trebuit El să practice smerenia. El este exemplu. Mergând pe fir, descoperim în Biblie marea luptă în care, să spunem așa, elementul discordant a fost ți s-a îngânfat inima. Mă voi sui pe muntele Dumnezeilor la capătul miază noaptei. Deci această, să zic, încolțire, izvorâre a acestei plăgi, acestui păcat, Domnul Iisus Hristos a venit în întâmpinarea Lui exact cu opusul acestui lucru. Și atunci, altfel voi înțelege smerenia, care nu mă dezbracă de daruri și de calități pe care Dumnezeu le așează în viața
și
mea.
Nici de
și din contră, ele vor străluci și mai tare. Deci dacă omul acesta, chiar care știe atâtea lucruri, are o astfel de atitudine și nefățarnică, trebuie să se vadă clar că nu este ceva uns în neregulă, aceasta va avea un efect deosebit asupra omenirii și oamenii vor spune, domnule, dacă omul ăsta care noi vedem o valoare zice că încă sunt multe lucruri pe care nu le-am atins, înseamnă că omul ăsta știe ceva. Și el știe să le arate pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă cât e de valoros el și uitați-vă cum a trecut.
Mulțumesc. De fapt, aceasta este legea guvernării Universului. Cel mare slujește celui mic. Cel puternic îl ajută pe cel mic.
Pe scurt, smerenia nu este antonimul demnității, ci antonimul mândriei sau al orgolului.
Corect. Mulțumesc. Să ne apropiem de încheiere, discutând și despre ceea ce Apostolul Petru avertizează în capitolul 5 al epistolei sale, de la versetul 8, și anume, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în credință, frații voștri în lume, trec prin aceleași suferințe ca voi.
Vă mărturisesc, cred că de asta s-a uitat și domnul pastor la mine, pentru că am discutat puțin mai înainte acest subiect. Când am citit prima dată acest studiu, nu găseam locul acestei secvențe decât printr-o forțare, dacă vreți, faptul că face parte tot din epistola lui Petru, tot din capitolul 5. Și abia după ce am discutat cu dânsul, mi-am dat seama că, de fapt, aici este cheia întregului studiu.
Explicați
fără să fi știut cum veți conduce discuția, abia acum putem concluziona că tot ceea ce am discutat despre slujire, despre ierarhiile autentice, cele slujitoare, despre modul, despre comportamentul pe care trebuie să-l aibă slujitorii bisericii, conducătorii bisericii, se desfășoară pe fondul marii lupte între Dumnezeu și Satan.
Absolut.
Și că toate derapajele despre care am vorbit ca fiind posibile sau toate derapajele reale care s-au întâmplat se datorează tocmai acestui leu care răcnește și de care, fie că suntem sau nu conducători, trebuie să ne ferim. Dar cu atât mai mult, conducătorii care au o responsabilitate nu numai asupra vieții lor spirituale, ci și asupra vieții spirituale a celorlalți. Și atunci acest îndemn de a fi veghetori, de a avea credință, de a ține calea cea dreaptă, nu este pur și simplu o completare la studiu, ci este cheia acestui studiu care ne arată că numai prin veghere, prin a ne feri de și a îmbrățișa, a lăsa pe Dumnezeu să lucreze prin noi, putem face aceste lucruri la care suntem chemați.
De fapt, Petru îi avertizează pe conducătorii din biserica creștină asupra faptului că ei nu și-au de adus la îndeplinire această sarcină în condiții normale, ci în condiții de război. Și atunci ei trebuie să dea dovadă de disciplină, trebuie să fie ordonați, trebuie să fie foarte bine ancorați în adevărurile lui Dumnezeu și să aibă o relație personală și zilnică cu Dumnezeu pentru a primi de la marele conducător îndrumările pentru poporul pe care Dumnezeu îl are pe pământul acesta. Pentru că acest popor, exact așa cum se spune și în Cântarea Cântărilor, biserica lui Dumnezeu este văzută ca o femeie frumoasă ca luna, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Asta înseamnă că, într-adevăr, asupra conducătorilor din Biserica lui Dumnezeu este o responsabilitate extrem de mare.
Și înseamnă disciplină, înseamnă organizare.
Organizare, da. Exact.
Înseamnă tenacitate.
Da.
Și o atitudine activă în fața sau pe fondul acestei mari lupte, în care dacă un lider nu este conștient, nu știe în ce context slujește.
Am vrut să amintim și faptul că suferința e de nelipsit. Fie că este produsă de Satana, împotrivitorul, de acest leu, și un conducător trebuie să se aștepte să fie mereu și mereu chinuit într-un anumit fel. Și mai este și suferința atunci când nu poți să te supui cerințelor lui Dumnezeu pentru că inima ta nu este încă supusă pe deplin. Deci sunt aceste suferințe, dar studiul nostru atrage atenția asupra suferințelor aduse de vrăjmașul sufletelor noastre și trebuie să fim conștienți că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri și încercări și suferințe.
Mulțumesc. O ultimă întrebare și atât un răspuns de la fiecare dintre dumneavoastră. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Dan Constantinescu. Aceeași întrebare pentru fiecare invitat, la fiecare emisiune o pun ultima dată. Un lucru practic pe care l-ați extras dumneavoastră din acest studiu, poate din această dezbatere, și care să fie și o sugestie pentru prietenii care ne urmăresc la radio, la televizor, pe internet.
Un lucru practic pe care știința managementului, în care credeam multă vreme că sunt un specialist, aici mi-am dat doctoratul, aici am lucrat multă vreme, este principiul de bază a managementului biblic care rămâne valabil. Slujiți-vă unii altora cu dragoste. Acest ingredient putem realiza ceea ce toate teoriile motivaționale la un loc nu pot face, și anume să avem rezultatele pe care ni le dorim.
Mulțumesc, doamna Cerafila Stancu.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi toți suntem chemați să fim o împărăție de preoți. Asta ce înseamnă? Noi toți suntem chemați să fim conducători. Și de aici responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a ne pregăti pentru a duce la îndeplinire sarcinile pe care orice conducător le are în Biserica lui Dumnezeu. Plin de încredere în Dumnezeu, cu umilință, cu dorința aceasta de a crește în credință și de a ne lăsa modelați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ca odată să fim împreună cu Domnul și Împăratul nostru în Împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Ceea ce îmi dă bucurie este că într-o zi voi putea sluji nederanjat, cu instrumente profesioniste și mergând doar cu Domnul în slujirea aceasta față de toți cei care vom fi acolo împreună. Deci elementul acesta că diavolul în final va fi înfrânt și că noi vom trece biruitori mai departe, nestânjeniți. Asta m-a impresionat și abia aștept să văd cum e fără această stinghereală, această mereu și permanentă opoziție și obstrucție, dacă vreți să...
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru disponibilitatea și amabilitatea de a răspunde invitației noastre. Repet, vă aștept cu drag și într-o altă ocazie pentru o nouă dezbatere la emisiunea Școala Cuvântului. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră din săptămâna aceasta. Ne bucurăm pentru că ne-ați urmărit și vă invităm să o faceți și săptămâna viitoare, până aceeași zi, la aceeași oră, fără să uitați ca până atunci să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!